U fabrici naoružanja Ivan Blagojević u Lučanima izbio je stravičan požar u postrojenju za takozvano gnjetanje baruta, javio je Blic. Prema prvim informacijama teško je povrijeđeno petoro radnika. Kako je Tanjugu rečeno u Ministarstvu odbrane, do požara je došlo na presi za barut, a povrijeđeni su sa opekotinama preveženi u čačansku bolnicu. Uviđaj na licu mjesta obavlja zamjenik javnog tužioca u Čačku. Bivša šefica Budvanskog katastra Mirjana Marović, inače strina visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića i još nekoliko osoba jutros je uhapšeno zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja na organizovan način, objavio je Radio Antena M. Ovo je treći član Marovićeve porodice koji je uhapšen u posljednje vrijeme. Prije toga uhapšen je njegov brat Dragan Marović, a nedavno i njegova kćer Milena Marović-Bogdanović. Po nalogu specijalnog državnog tužioca u Budvi je uhapšeno više osoba zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom prodaje kupoprodajnog državnog zemljišta u selu Prijevor kod Jaza i oštetili opštinski budžet za skoro 2 miliona eura. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak kantonalnog suda Tuzla stavilo za prijedlog određivanja pritvora za uhapšene u slučaju Lijanović i drugi. Traži se pritvor za Jerku Ivankovića Lijanovića, Suada Čamidžića, Edina Ajanovića i Mersada Šerifovića zbog postojanja osnovane sumnje da su u udruženju koje je organizovao Lijanović počinili krivično djelo udruženje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa produženim krivičnim djelom zloupotreba položaja i ovlaštenja. Saopšteno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Riječ je o zloupotrebama u isplaćivanju podsticaja za poljoprivrednike u gotovini. Misija Srbije Ujedinjenim nacijama je u dogovoru sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem uputila protestnu notu Ujedinjenim nacijama zbog prisustva predstavnika Kosova na skupu o borbi protiv terorizma koje su organizovale Sjedinjene države. Ujedinjenim nacijama ističu da je to privatan sastanak koji su Sjedinjene države organizovale i da je zbog toga Kosovo bilo tretirano kao nezavisna država. Izaslanik Rusije u UN-u Vitali Čurkin izrazio je protivljenje rekavši da je Amerika time na neki način vrijeđa i Ujedinjene nacije. Dopisnik RTS-a javio da su mnogi primijetili da je skup obezbjeđivala američka tajna policija, a ne policija Ujedinjenih nacija. Predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović demantovao u izjavi za Radio Slobodna Evropa navode da je zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović imenovan za koordinatora Srpske liste, istakavši da takav zahtjev od bilo koga nije dostavljen Srpskoj listi. NATO ne odlučuje o strukturi, mandatu i misiji kosovskih snaga bezbjednosti. Budućnost KBS-a je unutrašnja stvar lokalnih kosovskih institucija, nezvanično je saopšteno listu danas u NATO-u. Povodom tvrdnje kosovskog ministra spoljnih poslova da je Priština dobila saglasnost NATO-a za uspostavljanje oružanih snaga u koje treba da se transformiše sadašnja KBS, u vojnoj alijansi kažu da trenutno podržavaju razvoj KBS-a u okviru njihove izvorne misije i mandata kroz tim NATO-a za vezu i savjetovanje ukoliko mandat misija ovih snaga evoluira, Sjevernoatlantski savjet će morati razmotriti nivo angažovanja NATO-a, navodi danas. Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas na vanrednoj sjednici raspravljaju o inicijativi za izglasavanje nepovjerenja federalnoj vladi. To je prijedlog Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine sa obrazloženjem da vlada federacije nema podršku u federalnom parlamentu, a time ni kapacitet za provođenje reformi. U Hrvatskoj je jutros nastavljen štrajk u osnovnim i srednjim školama kao i na fakultetima, pošto utorak nije postignut dogovor sa resornim ministarstvom. Štrajk je počeo u petak i organizovala su ga 4 sindikata obrazovanja koji traže povećanje plata zaposlenih u obrazovanju i naučnim ustanovama za 4% koliko je odobreno i zdravstvu. Ukoliko bi eventualno bio održan referendum za članstvo u NATO, većina građana Crne Gore, njih 52% podržalo bi članstvo države u tu bezbjednosno političku organizaciju, pokazuje najnovije istraživanje Ipsos Strategic Marketinga. Prema istraživanju u koje je pobjeda imala uvid, protiv članstva u alijansi glasalo bi 46% građana, dok bi na eventualni referendum izašlo njih skoro 70%, a čak 65% anketiranih ubijeđeno je da bi pobijedila opcija za NATO. Otvoren je saobraćaj za sve kategorije vozila na graničnim prijelazima Bezdan i Ilog, na kojima, kao ni na graničnim prijelazima Batrovci, Šid i Bogojevo, nema dužih zadržavanja, dok su granični prijelazi Sot, Principovac i Ljuba i dalje zatvoreni, saopšteno je iz Automoto Saveza Srbije. Na češku granicu sa Austrijom izašlo je jutros 300 policajaca i 500 vojnika da vježbaju zaštitu granice ukoliko bi izbjeglički talas sa Bliskog istoka promijenio trasu i krenuo ka Njemačkoj preko Češke, koju za sada izbjeglice zaobilaze. Japanski premijer Shinzo Abe izjavio je u Ujedinjenim nacijama kako njegova zemlja za pomoć izbjeglicama planira izdvojiti 1,6 milijardi dolara, ali da u skorije vrijeme nemaju namjeru primiti izbjeglice. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk žestoko je kritikovao bogate zemlje koje su prebacivale europskim narodima što nisu prihvatili više izbjeglica iz Sirije, a da to sami nisu učinili. Finska je saopštila danas da je suspendovala proces odlučivanja o zahtjevima za azil koje su podnijele osobe iz Iraka i Somalije zbog razmatranja bezbjednosne situacije u tim zemljama. Imigraciona služba Finske objavila je da bi mogla da promijeni upute o davanju azila poslije završetka tog procesa u narednih nekoliko sedmica. Oko 17.000 azilanata stiglo je u Finsku ove godine. Savjet Ruske federacije, gornji dom Ruskog parlamenta, odobrio je zahtjev ruskog predsjednika Vladimira Putina za upotrebu oružanih snaga Rusije u Siriji. Glavni cilj ruskih snaga u Siriji je da se bori protiv terorizma i pomogne snagama sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da su Sjedinjene Države promijenile poziciju o sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu i da više ne insistiraju na njegovom hitnom odlasku, već su saglasni sa njegovim dirigovanim odlaskom u razumnom vremenu. Kurdske snage započele su danas ofanzivu protiv militanata Islamske države na sjeveru Iraka i, kako javlja Reuters, istjerali ih iz nekoliko sela u okolini Kirkuka. Napad je počeo u ranim jutarnjim satima, saopštio je kurdski vojni izvor. Kurdi namjeravaju da osvoje Al-Guru na zapadu Kirkuka, koji se nalazi u pravcu Havijaha, bastiona takozvane Islamske države. Sirijska aktivistička grupa saopštila je danas da je 30 militanata takozvane Islamske države poginulo u prvom vazdušnom udaru Francuske na njihov kamp za obučavanje u Siriji. Francuski predsjednik François Hollande ranije saopštio da je 6 francuskih borbenih aviona uništilo kamp u operaciji u nedjelju 27. septembra. Specijalne snage NATO-a poslate su u Kuduz da pomognu afganistanskim snagama da se povrati taj veliki grad na sjeveru koji je pao u ruke talibanskih pobunjenika, rekao je danas pukovnik Brian Tribus, portparol američkih snaga. Jedan neimenovani zapadni vojni izvor precizirao je da se radi o elitnim američkim, britanskim i njemačkim vojnicima koji su dio kontinenta od 13.000 stranih vojnika koji se još nalaze u Afganistanu. Talibanski borci zauzeli su prije 2 dana više od polovine grada Kunduza, važnog strateškog mjesta u Afganistanu, u više koordinisanih napada. Sud u Indiji izrekao je u srijedu 30. septembra smrtne kazne petorici muškaraca i kazne doživotnog zatvora još 7 zbog planiranja bombaških napada na vozove u Mumbaiju 2006. godine, kada je poginulo preko 180 ljudi, a stotine ranjene. Palestinska zastava bit će podignuta danas u Ujedinjenim nacijama prvi put, što je tračak nade u vremenu rastućeg očajanja, što nije stvorena nezavisna država, istakao je palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Generalni sekretar Ban Ki-moon i Abbas će predstaviti 15-minutnu ceremoniju u 13 sati, što je 19 po srednjeevropskom vremenu, ubrzo nakon što se palestinski lider obrati Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.